Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, Agosti 19 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Mbeya Highlands, RTGL Radio Butembo, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko ziarani nchini Israel katika juhudi za kufanikisha mazungumzo ya kusitisha mapigano huko Gaza. Wachambuzi wanasema nini?
Kumekuwa na umuhimu mkubwa wa nchi kama vile Marekani kuingilia kati kuhakikisha kwamba mazungumzo ya kusimamisha vita kwa wakati wa sasa yamefaulu.
Na katika taarifa nyingine, watu 22 wamefariki dunia nchini Sudan kutokana na ugonjwa wa kipindupindu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Mashambulizi ya Israel yameua raia 28 wa Palestina katika mapigano mapya ya Gaza, ikijumuisha mwanamke na watoto wake 6, kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Palestina. Mashambulizi yamefanyika kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika hatua mpya ya kufikia makubaliano ya kusimamisha mapigano na kuzuiwa vita vya miezi 10 vya Israel na Hamas. Mazungumzo yanayochukua muda mrefu ya kusimamisha mapigano yameshafikisha miezi kadhaa sasa. Maafisa kwa nyakati tofauti wamesema kwamba mazungumzo yalifikia mwafaka, lakini kamwe hayajawahi kumalizika. Marekani na wapatanishi wengine Misri na Qatar wamesema wamekaribia kufikia mwafaka baada ya mazungumzo ya siku 2 mjini Doha wiki iliyopita, lakini Hamas walionyesha kupinga kutokana na yale yaliyokuwa matakwa mapya ya Israel. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kuanza tena mjini Cairo katika siku kadhaa zijazo. Korea Kaskazini Jumapili imeshutumu hatua ya Ukraine kuingia Russia na kuita kuwa ni tukio la kigaidi linaloungwa mkono na Washington na mataifa ya magharibi, ikiongeza kwamba itaendelea kusimama na Russia wakati inalinda dola lake, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali. Chombo hicho cha habari cha KCNA kimesema hatua ya Ukraine kusonga mbele mpaka Russia ni sehemu ya sera ya Marekani ya kuipinga Russia, ambayo inasukuma hali ya uwezekano wa vita vya tatu vya dunia. Ripoti hiyo imeongeza kusema kwamba Marekani imetoa silaha kali kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Korea Kaskazini imesema inapinga vikali shambulizi dhidi ya himaya ya Russia na utawala wa kibaraka Zelensky chini ya udhibiti na msaada wa Marekani na washirika wake wa magharibi, na kwamba si kitendo cha kusameheka cha kigaidi. Sudani imekumbwa na mlipuko wa kipindupindu ambao umeua watu 22 na mamia wengine kuambukizwa katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa afya nchini humo wamesema Jumapili. Patrick Nduimana na ripoti kamili.
Waziri wa afya Haita Mohamed Ibrahim alisema katika taarifa kwamba watu 22 walifariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu, na kwamba visa 354 vya ugonjwa huo vimethibitishwa nchini kote katika wiki za hivi karibuni. Shirika la afya duniani WHO lilisema vifo 78 kutokana na kipindupindu vilirekodiwa nchini humo tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi tarehe 28 Julai. Zaidi ya watu 2400 waliambukizwa ugonjwa huo kati ya Januari mosi na Julai 28, WHO ilisema. Mlipuko wa kipindupindu ni janga la hivi karibuni kwa Sudan, ambayo ilitumbukia katika machafuko mwezi Aprili mwaka jana, huku mvutano unaoendelea kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF ulilipuka na kusababisha vita nchini kote. Mzozo huo uligeuza mji mkuu Khartoum na maeneo mengine ya mijini kuwa uwanja wa vita, kuharibu makazi ya raia na mfumo wa afya ambao ulikuwa tayari umeathirika. Kutokana na ukosefu wa vitu vya msingi, hospitali nyingi na vituo vya matibabu vililazimika kufunga milango.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Chama tawala nchini Ghana cha New Patriotic Party NPP Jumapili kimezindua ilani ya uchaguzi katika tukio la kusisimua mjini Takoradi, wakati chama hicho kikijiandaa na uchaguzi wa mwezi Desemba. Mgombea urais wa chama hicho ambaye ni makamu wa rais Mahamudu Bawumia alizindua ilani hiyo ambayo imeweka mkazo uzalishaji wa ajira na maendeleo ya kiuchumi. Mgombea huyo Bawumia amesema malengo yao yapo wazi katika kuzalisha ajira, kuwawezesha vijana, kutoa msaada wa kodi na kuweka mazingira kwa sekta binafsi kustawi na kuleta mabadiliko ya kiuchumi ya Ghana. Tukio hilo lilihudhuriwa na umati mkubwa wa watu ikijumuisha maafisa wa ngazi ya juu wa chama, kundi la wanadiplomasia na Rais Nana Akufo-Addo ambaye anatarajia kumaliza muda wake madarakani baada ya kuhudumu mihula miwili yenye ukomo. Kukosekana kwa ajira ni moja ya masuala yanayosumbua taifa hilo. Na viongozi wa Korea Kusini, Japan na Marekani walitoa taarifa ya pamoja Jumapili ya maadhimisho ya mkutano wao wa Camp David na kuendelea kuthibitisha ahadi zao za pamoja za kukabiliana na changamoto za kikanda. Ofisi ya Rais wa Korea Kusini imesema msingi wa ushirika wa mataifa hayo matatu katika mkutano wao wa mwaka jana uliendelea kuwa mwongozo wa nchi hizo tatu wa ushirikiano. Taarifa ya ofisi ya Rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol imesema Rais wa Marekani Joe Biden, Waziri Mkuu wa Japani Fumio Kishida na Rais Yoon walikutana Agosti 18 mwaka jana na kukubaliana kuongeza ushirikiano wa kijeshi na uchumi na kukabiliana kwa pamoja ya juu ya ukiukwaji wa nguvu ya China ambao unakuwa na tishio la Korea Kusini. Vyombo vya habari vya Korea Kusini vimesema kwamba viongozi hao wanatarajia kukutana tena mwaka huu vikinukuu vyanzo ambavyo havikutajwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwasili mjini Tel Aviv Jumapili katika ziara yake ya 9 ili kusisitiza umuhimu wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Blinken anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo Jumatatu. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa kuna matumaini ya kufikia sitisho la mapigano katika duru nyingine ya mazungumzo ambayo yameanza mjini Doha, Qatar.
Nafikiri kutokana na matokeo ambayo yamejiri kwa sasa, haswa vile vifo vya Wapalestina kuzidi zaidi ya 1040, ulimwengu wameanza kuyachukulia masuala kama ni kama mauaji ya kimbari. Na kutokana na hivyo kumekuwa na umuhimu mkubwa wa nchi kama vile Marekani kuingilia kati kuhakikisha kwamba mazungumzo ya kusimamisha vita kwa wakati wa sasa yamefaulu, kwa sababu mbali na kwamba muonekano wa ulimwengu umekuwa ni tofauti na msimamo wa Marekani, vile vile kuna tishio kubwa ambalo kwa sasa limejitokeza kwa upande wa Iran, ambao kwamba wamesema kwamba wana nia ya kushambulia Israeli kulipiza kisasi mauaji ya Ismail Hania, lakini wakatoa sababu ya kwamba ikiweko kuna uwezekano wa vita vya Gaza kusimamishwa, basi huenda wasiendelee mbele na nia yao ya kushambulia Israeli. Kwa hiyo nafikiri kwa haya masuala mawili na vile vile kwamba kwa vile Marekani watakuwa ndani kwenye uchaguzi katika miezi miwili na ukuja, na kuna uwezekano mkubwa kwamba baada ya uchaguzi sera za Marekani kwenye vita vya Gaza vikabadilika, kwa hiyo kutakuwa na muhimu zaidi katika safari hii, nafikiri katika kupitia kwa kauli za Balozi Blinken kuwaeleza Waisraeli umuhimu wa wao kusimamisha vita na kuzuia maafa ambayo yanaendelea kwa sasa.
Lakini Hamas hawajatuma wajumbe wake huko Doha katika mazungumzo. Wewe unaona hii itasaidia vipi ili waweze kusonga mbele na kufikia makubaliano?
Nafikiri hata hapo mbeleni katika waliosisitiza wao ni kwamba hawataki mazungumzo mengine. Wanalotaka wao ni kutekelezwa kwa zile suggestions ama mazungumzo yameungwa mkono na Marekani hapo awali. Kwa hiyo nafikiri kikubwa zaidi kilichoko hapa ni kujaribu karibu katika pande zote hizi mbili zikapata lugha ambazo kwamba zingeweza kuwa ndio zikaunganisha zile yale mazungumzo ya awali yaliyofanyika ambao Marekani alikuwa akiunga mkono, ambao Israeli ilikuwa kidogo na itilafu nayo, na yatakapokuweza na nafikiri katika hii safari ya Waziri Blinken kikubwa zaidi atakuwa asisitiza agreements ambazo kwamba Marekani hapo mbeleni ama hapo awali walikuwa wameweka kwenye meza na ambao Hamas wameikubalia. Na kama tunavyokuwa tunavyojua, mazungumzo haya kwa kipindi chote hichi ilikuwa si mazungumzo ya sura kwa sura baina ya Hamas na Israeli, isipokuwa kulikuwa kati yake Qatar, Egypt na Marekani. Na nafikiri hawa wahusika hawa wanao njia zao za kuweza kuzungumza na Hamas na wakapata msimamo wao ni uko aina gani. Na kwa vile tunamwona Waziri Blinken amekwenda kusisitiza kwa Israeli wakubali makubaliano ya sasa, bila shaka kuna mazungumzo ambayo Hamas nao pia wameyapeleka kwa washirika wao kama vile Qatar na Egypt.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Mamia ya maafisa wa zimamoto nchini Ureno walikusanyika Jumapili kupambana na moto wa msituni katika sehemu za kisiwa cha bahari ya Atlantic cha Madeira katika mwambao wa kusini. Kisiwa hicho ni sehemu mashuhuri kwa utalii, ambapo upepo mkali ulisababisha juhudi za kuzima moto kuwa ngumu. Moto wa msituni ulianza Jumatano katika eneo la ndani la Ribeira Brava na kusambaa katika manispaa ya jirani ya Camara de Lopoz, na sasa kusambaa katika maeneo matatu, serikali ya kisiwa hicho imesema. Karibu maafisa 200 wa zimamoto wakisaidiwa na magari 38 wanakabiliana na moto huo, lakini viwango vya juu vya joto na upepo mkali unafanya juhudi za kuzima moto kuwa mgumu. Helikopta pia inatumika kupambana na moto huo, lakini husimama nyakati za usiku. Hakuna vifo ama majeruhi walioripotiwa, lakini watu 160 wameondolewa katika sehemu hiyo, kwa mujibu wa rais wa serikali ya Madeira. Na dhoruba Ernesto ilipata nguvu na kuwa kimbunga Jumapili baada ya kubadilisha mwelekeo kutoka Bermuda na kuelekea maeneo ya mbali ya kaskazini mashariki mwa bahari Atlantic, na kupelekea dhoruba kali mwambao wa mashariki wa Marekani na kusababisha kifo kimoja na watu kadhaa kuokolewa. Kituo cha taifa cha vimbunga cha Miami kimesema kimbunga Ernesto kilisababisha upepo mkali uliofikia mwendo kasi wa kilomita 120 kwa saa, kikifika karibu na kiwango cha kwanza. Dharuba kali zaidi ilitarajiwa kufikia katika saa 12 zijazo, ambapo Ernesto wakati huo ilitarajiwa kudhoofika na kumalizika Jumanne, kwa mujibu wa kituo cha dharuba. Kituo cha taifa cha hali ya hewa mapema kilitangaza tahadhari ya mafuriko na mawimbi makubwa katika mwambao wa bahari ya Atlantiki mpaka Jumatatu jioni. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Saa 48 baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza ugonjwa wa mpox kuwa dharura ya afya ya umma duniani, Nigeria iko katika hali ya tahadhari. Maafisa wa afya walitangaza visa vipya vya mpox na kuzua wasiwasi kuhusu uwezekano wa nchi hiyo kudhibiti mlipuko huo, hasa kutokana na mfumo wa huduma za afya ambao tayari unasuasua. Mwandishi wa VOA Gibson Emeka alizungumza na wataalamu wa afya juu ya athari, dalili na hatua za kinga zinazohitajika ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo unaoambukiza kwa haraka. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Kituo cha Nigeria cha kudhibiti magonjwa NCDC kinasema kilirekodi visa 39 vya mpox mwaka huu kufuatia kuongezeka kwa maambukizi ya ugonjwa huo kote barani Afrika. Ingawa hakuna vifo vilivyokwisha rekodiwa nchini Nigeria, kujitokeza kwa aina hatari zaidi ya virusi kunatisha. Majimbo ya Bayelsa, Cross River, Ogun na Lagos kwa sasa ndiyo yameathiriwa zaidi na mlipuko huo. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, mkurugenzi wa NCDC Dr. Olajide Idris alisema taifa limeanza kujiandaa kukabiliana na ugonjwa huo.
Noting the significant concern of the ease of cross-border transmission. This press conference, this part of...
Kwa kuzingatia hofu kubwa kuhusu urahisi kwa ugonjwa huo kuvuka mpaka mipaka, mkutano huu na waandishi wa habari ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uratibu wetu wa mawasiliano na wadau mbalimbali ili kudhibiti kusambaa kwa virusi hivi na kuzuia ugonjwa huo usiingie kutoka nje.
Mpox ni ugonjwa nadra wa virusi vya zoonotic, ikimaanisha kimsingi ni ugonjwa wa wanyama ambao unaweza kuambukizwa wanadamu. Ugonjwa huo upo katika nchi kadhaa za Afrika na zaidi ya visa 2800 vimeripotiwa katika nchi 13 mwaka huu na zaidi ya watu 500 walipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Kutokana kujitokeza kwa aina hatari zaidi ya virusi, Idris alibaini kuwa mipango ya kutoa chanjo kwa watu walio katika hatari kubwa inazingatiwa.
The Nigerian government is making efforts to make vaccines available to the public, especially for the hotspot areas.
Serikali ya Nigeria inafanya juhudi kutoa chanjo kwa wananchi hasa katika maeneo yanayoathirika. Chanjo hizo zimeonekana kuwa na ufanisi wa ubora na ni salama. Bado hazifika nchini lakini ziko njiani.
Licha ya utaratibu wa NCDC katika kukabiliana na ugonjwa huo, wananchi bado wana wasiwasi juu ya mfumo mbovu wa huduma za afya nchini Nigeria. Dalili za mpox ni pamoja na homa, maumivu ya mwili, udhaifu, maumivu ya kichwa na vipele. Idris anasisitiza umuhimu wa kuhamasisha jamii ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo na kuwaomba watu kutafuta matibabu ikiwa wana dalili za ugonjwa huo. Huku Nigeria ikiongeza juhudi kupata chanjo na kuelimisha jamii, wataalamu wa afya ya umma kama Idrisi na NCDC wanawataka raia kuzingatia hatua za kinga kama vile kuacha kuwasiliana na wanyama walioambukizwa na kufanya usafi ili kupunguza hatari ya kusambaa zaidi kwa ugonjwa huo. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Eswatini imezindua mpango wa kufanikisha maendeleo endelevu kwa kuimarisha nguvu ya teknolojia ya nyuklia katika sekta kama vile kilimo, afya na mipango ya nishati. Mpango huo uliandaliwa kwa msaada wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic, IAEA. Na Kukanya Musi anaripoti kutoka mji mkuu Mbabane. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Lengo la Country Program Framework CPF iliyozinduliwa wiki mbili zilizopita na waziri wa maliasili na nishati wa Eswatini, Prince Lakokela, ni kuimarisha teknolojia ya nyuklia kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Lengo kuu ni katika maeneo ya usalama wa nishati, usalama wa chakula na afya binadamu, kuendana na mpango wa maendeleo wa taifa na muundo wa ushirikiano wa maendeleo endelevu wa Umoja wa Mataifa. Bonge Kile Masejwa, mhandisi wa kemikali na meneja uhandisi wa kampuni ya taifa ya petroli ya Eswatini, anaamini ushirikiano kati ya Eswatini na IAEA unaweza kusaidia nchi hiyo kufanya maamuzi mazuri kuhusu mustakabali wake wa baadaye wa nishati. Sonia Paiva, mtaalamu wa kilimo endelevu na mtetezi wa teknolojia ya nyuklia, ambaye alikuwa kwenye jopo katika mkutano Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa wa COP28, anaamini mtazamo wa Eswatini juu ya teknolojia ya nyuklia unafanyika wakati mzuri, kwani nchi tayari imeweka sera kuhusiana na mada na sasa inasonga mbele kuelekea utekelezaji.
Having a discussion on harnessing the power of nuclear technology has come in at an appropriate time, where Eswatini has dealt with the issues of policy. And now we are
anasema kuwa na mjadala juu ya kutumia nguvu ya teknolojia ya nyuklia umekuja wakati mwafaka ambapo Eswatini inashughulikia masuala ya sera na hivi sasa tunaelezea masuala ya utekelezaji wa teknolojia ya nyuklia. Teknolojia hii kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya hatuwezi kuikimbia, ambapo tunapasa kusonga mbele ndani ya nyakati. Dunia nzima inaangalia kuona jinsi tunavyoweza kuifanya sayari yetu kuwa mahali pazuri pa kuishi, ambapo wakati wa COP28 masuala yote yalijadiliwa, na inafurahisha kuona kwamba masuala mengi yaliyopo baadhi yamewekwa katika utekelezaji. Mbali na faida zake katika kilimo na nishati, Dr. Mduduzi Mbuyisa, daktari wa tiba binadamu, anaamini teknolojia hii ina uwezo mkubwa kuboresha mfumo wa huduma za afya nchini Eswatini.
Nuclear medicine has a potential to ensure our diagnostic capabilities such that
Ugunduzi wa kiafya wa nyuklia una nafasi ya kuhakikisha uwezo wetu wa uchunguzi, kama vile inatusaidia kupata picha iliyo sahihi na inatusaidia katika uboreshaji wa picha za kiwango cha juu, kwa sababu tunatumia kile tunachokiita PET au SPECT, ambayo inasaidia kuimarisha huduma na mfumo wa afya kwa jumla nchini Swaziland. Pia kwa radiografa itasaidia kukuza ujuzi mpya na kufungua fursa mpya katika taaluma.
Ushirikiano huu wa Eswatini katika teknolojia ya nyuklia ni sehemu ya mwenendo mkubwa wa nchi za Afrika zinazotafuta kutumia faida za teknolojia hii kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya nishati na wasiwasi wa mabadiliko ya hali ya hewa. Nishati ya nyuklia inazidi kuonekana kama suluhisho linalowezekana.
Namo ni matangazo ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla ya kuendelea, basi tupate burudani ya muziki.
Sitaki mwingine, usiniwaze. Namtaka mmoja, simtaki mwingine, usiniwaze. Analia, analia, analia. Hakini Paga waga, nalia, nalia, nalia. Hakini susia na chacha waga. Hivi huku ndo anaitaka kupendana. Siwezi kula bila huyu kijana.
Namo ni matangazo ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jamii na maendeleo, tunaelekea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima de la Chance anaripoti kuhusu viatu vinavyotengenezwa sasa mjini Bukavu, yani made in Bukavu.
Akiwa mwenye bidii, Esther Matumwabiri anaitikia mwito ndani ya kiwanda kidogo cha kutengenezea viatu kila asubuhi mapema, ambamo alijifunza kushona viatu kwa muda wa miaka miwili, na sasa amebobea katika ujuzi wa kutengeneza viatu hivyo vya wanawake na wanaume, mikanda, mikoba, mapambo na kadhalika. Mwanamke huyu wa miaka 24 anasema amejifunza kwanza na baadaye atawafunza wasichana na wanawake wenzake ubunifu huo ili wajitegemee kimaisha. Esther Matumwabiri anaeleza.
Hii ilikuwa ndoto yangu ya muda mrefu, kukusanya wanawake wenzangu kujifundisha kazi za mikono na kuwa watu wa kujitegemeza. Wakati ninapowakusanya, nimejikuta sina mambo ambayo naweza kuwaambia, ikanibidi niwe wa kwanza kujifunza kazi hizi za kutengeneza viatu, mapambo ya nyumbani na mambo mengine kadhalika, ili ninapowakusanya niwe na yale ambayo nitakaowaambia kwa kuwasaidia wanawake wenzangu kujitegemeza na kuepukana na mambo mabaya.
Akitumia mashine yake iliyochakaa, sindano, uzi, Esther anashirikiana na wenzake kutengeneza viatu na mikanda made in Bukavu kutoka kwa mifuko iliyochakaa iliyotupwa wanayokusanya mitaani. Esther Matumwabiri pia ameolewa, ni mama wa watoto wawili akiwa na majukumu nyumbani, lakini pia anajipa uwezo wa kuja hapa kujifunza na baadaye kuwafunza wenzake. Kwa mara nyingine anaeleza,
tuna ugumu kidogo kwenye hii kazi kwa kupata vyombo kama vile ngozi, maana uwezo wetu bado ni mdogo. Kwa hiyo ili tujiendeleze tunatumia mikoba ambayo imeshatumikishwa kwa kutengeneza viatu kama hivi. Tunaweza kuomba kwa watu wenye moyo mwema ambao wanaweza taka kusapoti kutusapoti ili tuendelee katika mambo tunayoyafanya.
Kwa vile wabunifu hawa wanatumia mikono kufanya kazi yao hiyo ya kutengeneza viatu na hata pia kuvishona vile vilivyo katika, wanasema wana uwezo wa kutengeneza viatu 90 pekee kwa mwezi. Iler Muhindo ni mwalimu wa ufundi wa viatu katika kiwanda hiki.
Tangu tuko naye amejitahidi sana kufanya kazi, iko mwepesi sana kuelewa kazi.
Kiwanda hiki kinapatikana kwenye barabara inayoelekea kwenye soko ndogo ya Quartier Latin mjini Bukavu. Kwa mwanzo kilianza kwa ulegevu, ila kutokana na ubunifu huu wateja wanafurika sasa na sifa zinaongezeka. Nshangalume Ntole Gustave ni miongoni mwa wateja wenye zoezi la kununua viatu hivi, anavishuhudia.
Nilipita saa hii naona kiatu iko sana nifurahisha hapo kumulango. Najua nipende niangalie kwa namna gani. Na ndio niliangalia iko kalite mbili, injo nikafurahi moyo iko sawa jioni. Shimba basi kwa gana kitu. Nikufa msiku saba tu. Si tunayemfanya kazi ya mzuri kushinda bali iko mwili mwekunda tu, lakini kamema mtushe sinjo kwa kushinda mzuri. Hiki hato kama mtu anatembelea kwenye vingine bakujiheshimia, anapaswa kuonekana kama naye ni mtu. Na anavala kiatu ya kuonekana iko hivi.
Ndoto kubwa ya Esther Matumwabiri na wenzake ni kupata mashine za kisasa na kuunda kiwanda kikubwa cha kutengeneza viatu, akitumika pia na wanawake wenzake, lakini pia kupata nafasi sokoni. Changamoto kubwa ni kwamba hana wafadhili. Mpita njia huyu amegundua nafasi hii kwa mara ya kwanza, na hapa anaelezea mshangao wake.
Watu weusi wote wanaendaga ulame, ndio kazi wanafanyaga hii. Hapana kazi ya biro, kazi ya mikono ndio kazi yenye inastahili kabisa. Wakati ya mikono halalake jala.
Katika jimbo la Kivu Kusini, kwa zaidi ya muongo mmoja, makampuni mengine madogo ya kibinafsi yamekuwa yakiendelezwa, hasa yale yanayosafisha maji ya kunywa. Hata hivyo, wakazi wengi wa Bukavu wangependa kuona ubunifu zaidi katika ujasiriamali. Augustin Musimwa ni mratibu wa wakfu unaoitwa Kasha Kwetu mjini Bukavu. Anasema tatizo ni mtaji, hasa kwa vijana.
Inawezekana kabisa kuunda viwanda mbalimbali, viwe vya kutengeneza magari ama viwe vya kutengeneza pikipiki na mambo mengine kadhalika, lakini hizo pesa hizo za mwanzo, hizo za kwanza kazi, inakuwa ni shida, kwa sababu hizo pesa za mwanzo ndizo zinakuruhusu kufanya business plan, kujua utakamata ofisi wapi, utapatia ngapi kazi, utaita wataalamu gani. Changamoto pia pili inakuwa ni hiyo mataxa. Kunakuwa ushuru nyingi, kunakuwa kodi nyingi ambazo kabisa zinapelekea huwezi ukaendelea kabisa vilivyo, wakati unaona serikali haikusaidia, haikuregezea kamba kabisa.
Wakazi wengine wanatumai kuwa mamlaka ya Kongo yatatekeleza ahadi yake ya kuunda au kuwezesha uundaji wa makampuni ili kuwapa ajira na kusababisha maendeleo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo kusoma muktasari wa habari za dunia.
Mashambulizi ya Israel yamewaua raia 28 wa Palestina katika mapigano mapya ya Gaza, ikijumuisha mwanamke na watoto wake 6, kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Palestina. Korea Kaskazini Jumapili imeshutumu hatua ya Ukraine kuingia Russia na kuita kuwa ni tukio la kigaidi linaloungwa mkono na Washington na mataifa ya Magharibi, ikiongeza kwamba itaendelea kusimama na Russia wakati inalinda dola lake, kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali. Sudani imekumbwa na mlipuko wa kipindupindu ambao umeua watu 22 na mamia wengine kuambukizwa katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa afya nchini humo wamesema Jumapili.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa BMJ Moridhi, naitwa Patrick Nduwimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.